Маттай, төртінші башы. Аннан сора сыйлынүр, Иблиске санатыр үчін Иссаны құм түзге әлтті. Анда Исса 40 күн біле 40 кече ораза тұтқаннан сора ақырында ач болды. Сора терілді үші аңна жуықлашып,
«Сен Аллахны ұланы әсен, бұташлаға өтмекле болырға бұйыр»,
деді. Иссава аңна жуапха,
«Адам жалан да өтмек біле жашарық түйілді. Алая Аллахны аузыннан чыққан хар сөз біле жашарықты», деп жазылғанды.
Деді. Аннан сора Иблис аны сыйлы шахарға алып, аны табынучы үйіні башыны қиырына сүйеп, аңна,
«Сен Аллахны ұланы әсен, әнішке секір, нек десен, Аллах сені кесіні мөлеклеріне аманат етерікті, Алла сені қолларында әлтіріктілі, аяғын ташқа да абынмаз», деп жазылғанды.
Деді. Исса аңна,
«Аны кібік, Раби Аллахыңы сынама», деп та жазылғанды.
Деді. Дағы да Иблис аны бек биік тауға алды. Аңна бітеу дүнияны патшахлықларын бұла, аланы аламатлықларын көргістіп, аңна,
«Сен ауып маңға сәжда етсен, бұланы барын да саңға берір ме?»
деді. Ол заманда Исса аңна,
«Мені қатымнан кет, шайтан, китапта Раби Аллахыңа сәждаға бар, әмді жаңыз аңға құлық ет», деп жазылғанды.
Деді. Аннан сора Иблис Иссаны қойды. Сора мөлекле келіп, Иссаға құлық еті елі. Ахияны тұтылғанын ештікенінде ва, Исса Галилеяға кетті. Сора Назаретіні қойып, Забулонны бұла Нафталіні жерлерінде көл бойындағы Кафарнахум шахарға келіп жерлешті. Бұ, Ешая Файхампарны үсіблі айтылған бұ сөз қабыл болыр үшін болды.
«Забулонны жері, Нафталіні жері, теңіз бойынының жолында, Иорданны ары жанындағы мажүсі Галилея. Қараңғыда ол тұрған халқ ұлы жарық көрді, өлім ауана басып тұрған қыралда ол тұрғаллаға да жарық жарыды».
Ол заманнан башлап, Исса уаз беріп,
«Тобаға қайтышығыз, көклені патшақлығы жуқлашқанды»,
деп айтып башлады. Галилея көліні қатыбла бара тұрып, Исса екі қарындашыны, Петер аталған Шимонны, Эманы қарындашы Эндрейіні, Чабағауыны көлге ата тұрғалай көрді. Нектесегіз ала чабақчылы елі. Исса алаға,
«Мені ызымнан келігіз, мен сізні адамланы тұтушыла етерме?»
деді. Ала ол сағат чабағауларын қойып, анызымнан тебіреділе. Аннан арбара ол башқа екі қарындашыны, Зебедейіні жашы Якупну, Эманы қарындашы Ахияны, аталары Зебедей біле қайықта чабақ ауларын жамай тұрғалай көріп, аланы да чақырды. Ала да ол сағат қайықны да аталарын да қойып, анызымнан тебіреділе. Сора Исса бітеу Галилеяда аланы синагогаларында үйрете, көклені патшахлығыны үсіннен хайыр хапарны білдіре, әм халқын арасында хар түрлі ауруыны, әм хар түрлі қарусызлықны сау ете айланды. Аны үсіннен хапар бітеу Сирияға жайылды. Аңа бітеу қарусызланы, түрлі аурулары, тұтхан аурулары болғалланы, жиллені, аймүлеклені, әм саллары құрышқалланы келтірейілі. Ол аланы сау етейді. Галилеядан, он шахардан, Иерусалимнен, Иудеядан, әм Иорданны ары жанынан бек көп халқ анызыннан жүрі елі.